Vsak torek ob 12.
Ja, pozdravljene, pozdravljeni v oddaji 100 decibelov, ki se vrti na Radio Študent na 89,3 MHz. Danes bo oddaja izgledala takole. Najprej bomo zavrteli eno novost, takoj zatem pa predstavili prispevek o okrogli mizi o kant avtorstvu v Sloveniji z naslovom Avtor na kant ali v kanto, ki je prejšnji torek potekala v kinu Šiška, natančneje v komuni kina Šiška. Kasneje pa se bomo še nakratko posvetili dvodnevnemu dogodku Tresk 2, znanem tudi kot obračun glasbe in založništva, ki se bo zgodil, kot že veste, ta četrtek in petek v kinu Šiška. Na koncu daje pa seveda sledi še napoved dogajanja za prihodne dni. Mr. Fontone so band iz Ljubljane, ki so pravkar posneli svoj prvi demo. Na temle demo tu so štirje komadi, ki jih lahko za ston zlovdate na mister oziroma mrvontone.bandcamp.com. Mimo grede, band je prejšnji teden igral v Menzi pri Koritu v okviru HD Partija, mi pa bomo zdaj poslušali njihov komad A Warm Welcome to Progress.
Yes.
Prejšnji teden, natančneje v torek, se je v kinu Šiška zgodila okrogla miza o kantavtorstvu v Sloveniji z naslovom Avtor na kant ali v kanto. Na tem javnem pogovoru so sodelovali Jure Longika, radijski voditelj in govorec, Jani Kovačič, kantavtor in filozof, Peter Andrej, kantavtor in vodja Kantfesta, Ksenija Jus, kantavtorica, pesnica in skladateljica, ter Katarina Jovančič, glasbena publicistka in kantavtorica. Pogovor pa je moderiral Milko Poštrak, družboslovec in glasbeni publicist. Kot gostje pa so nastopili kantavtori Andrej Tomšič, Viki Baba Brusli ter Marko Grober. Na prvi tovrstni okrogli mizi so omenjeni gosti razmišljali o sedanjem in preteklem stanju kantavtorstva v Sloveniji, o vlogi in položaju kantavtorjev v kulturnem življenju, razpravljali so o percepcijah kantavtorskega lika in dela, o njegovih družbenih, glasbenih, poetičnih, žanrskih, estetskih in intimnih razsežnostih ter še v marsičem drugem. Poslušmo Petra Andreja, kaj meni o tem, kdo je po njegovem kantavtor.
In mislim, da kantavtor je en predvsem avtor v dveh pogledih. Glasbeni in tekstualni. Avtor, ki združuje oba pola različnih ustvarjalnosti v sebi. Na to lahko ti obesiš band, orkestracije, aranžmaje, karkoli, performance dodajaš, ampak osnova je vedno v tej simbiozi, ki jo ta avtor zna združiti. Tako kot je Jure prej lepo povedal, skozi vse te zgodovinske čase je tak avtor dobil taka in drugačna imena, si je moral svojo pozicijo v družbi nekako zaslužiti, zato da je sploh preživel od te poceni scene do cenjene glasbe. Če pa se spustimo na današnje tla in rečemo, da je tisto, kar bi si mi na koncu konca želeli, to, da nas več ljudi posluša in da imamo, da tisti avtori, ki si to res zaslužijo in skazujejo kvalitetno ustvarjanje, da dobijo status, potem moramo najprej mi pri sebi narediti tisto, kar največ lahko naredimo, se pravi povezati se, z argumenti nastopati in pritiskati na tiste zvode, ki pač lahko to prinesejo.
Jure Longika pa je temu pridodal svoje mnenje o tem, kaj je zanj edina smiselna in legitimna definicija kantavtorja.
Kaj bi bila definicija kantavtorja, in kaj zdaj spada pod kant avtorstva, kaj ne. Jaz mislim, da je edina taka smiselna, legitimna, je tista dobesedna. Ne? Avtor, ki poje lastne pesmi. Ne? To je edina, na neki način, omejitev, ki si jo lahko postaviš, kajti, ko sem poslušal tele Andreja, ne, zakaj ne bi tukaj še morda bil inštrument, ali pa cel godalni orkester zraven, ali bi on ne bil več glavni avtor, če bi se zgodilo kaj takega, torej neko doaranžiranje, najbolj bi šlo. Ne. Skratka, postavljati te neke omejitve je zagotovo nesmiselno.
Zanimivo pa je tudi vprašanje prehoda od, rečemo temu, navadnega člana benda do kantavtorja. Ta prehod od varnega zavetja v bendu do nekake okleščenosti izraza na odru je ob prikazu svoje izkušnje orisal Peter Andrej.
Moram reči, da res sem začel v skupini, zato ker sem preslabo igral kitaro in sploh ni bilo šans, da sam stopim na oder. Ampak mi smo se tudi zelo dosti družili in je na ta način sploh nastala naša skupina. Sam za sebe noben ni imel pretirane želje, da bi nastopil, ker ni bil tak dober inštrumentalist. Se je pa potem nekaj zgodilo, da je bend enostavno zaradi vojske in tega razpadel. In potem pa sem bil jaz na tankem ledu. Jaz sem tako moral sam začeti delati, ker mi je bilo pa dolgcajt v nebi. In tu se je začela ta v bistvu preizkus oder, kitara, sam na občinstvo. Hotel sem pa nekaj drugega reči, da pa je pa lahko tudi čist možno obratna pot zaradi tega, ker imaš potem, nekoč prideš kot avtor, dovolj se osamosvojiš in se ti odločaš, ali boš nastopal kot posameznik, ali boš nastopal v bendu, ali z big bandom. Zelo zanimivo se mi zdi to, da ljudje po preizkusu takih različnih praks se kasneje odločijo, da odvržejo vso orkestracijo in se vrnejo k enim minimalizmom, čistosti, kjer ostane samo kitara in tvoj glas. Ne. To je lahko tudi zelo razkrinka vsakega človeka, ker orkestracija ali pa band, aranžmaje, pa če imaš za sabo še eno baterijo, ki nabija, lahko zelo dobro zamaskira vrzeli, ki ima tvoj izdelek v osnovi, lahko to vse dobro deluje, ko pa ti sam stojiš na odru, pa ni kaj skrivati. Tam je samo glas in kitara.
Jure Longika pa je še naprej ugotavljal, zakaj je prav kitara najbolj zastopan inštrument v kantavtorskem taboru.
To klestenje izraza na enega človeka, en glas in eno akustično kitaro, kakorkoli. Ne. Jani se je že večkrat pošalil s kitaro, češ, da je pač to poceni inštrument, pa da je zaradi tega prikladen. Najbrž to ni edini razlog, seveda, ne. Inštrument je harmonski, relativno preprosto, se ga je morda vsaj v osnove moč naučiti, nese tudi brez ozvočenja, za otavrnem ognju je fajn pustiti žnable, pa brado frej, z violino ne moreš prepevati ali pa s pišuko v ustih, ne, pa da so zgodovo tudi tehnični razlogi, zakaj je kitara tolikan zastopan inštrument pri kant avtorstvu, ni pa to sploh obvezno. No, ampak kar se tega klestenja tiče, lahko mečkan vodo speljem na blin. Bili smo pred 20 minutami tam, to neko izštekanost, v katerem kontekstu si začutil Petra Lovšina kot kant avtorja. Najbrž veste, da to pač počnemo z izvajalci, poleg enega tazga gušta, da jih speljamo na neko neznano ozemlje, neznan teritorij in to lahko rodi lepe sadove. Ne. Je v osredju vsega tega spoznanja, da je seveda tisto bistveno je pesem, komad, besedilo in melodija in da v kakršnem koli aranžmaju tudi zažvižgan domala a cappella ali pa z akustično kitaro.
Po mnenju Katarine Jovančič je bila definicija kantavtorja kot pevca s kitaro zgodovinsko presežena že leta 1965.
Jaz mislim, da ta definicija je bila pravzaprav presežena leta, bom rekla, 1965, ko je Dylan na Newportu svojo kitaro priklopil na elektriko in spremenil tok kantavtorske folk glasbe. In to, da še, kar je prej omenil Jure, da pač omejitve je postavljati nesmiselno, zato ker gre za živo glasbeno prakso. In ta živa glasbena praksa mora priti med ljudi na tak ali pa na drugačen način.
Na javnem pogovoru pa je bilo prisotno tudi razmišljanje o pravici kantavtorja do upisa svojega poklica v razvid samozaposlenih v kulturi. Svoj pogled na to je na vprašanje Janja Kovačiča predstavila Ksenija Jus.
Ja, kar lahko jaz dodam k temu, kar je v bistvu že Jani lepo razpletil, je to, da je najbrž, da tudi to, kar je Katarina že tako na začetku povedala, po debelih 40 letih, pravzaprav 5, osnovno vprašanje v tej državi, ali imamo kantavtori in kantavtorice pravico do neke oblike registriranega poklica v registru poklicev specialnih na Ministrstvu za kulturo. Trenutni odgovor absolutno ne. Kakorkoli že mislim, da nas ni malo, ki bi se želeli tudi profesionalno nekako, ki se ukvarjamo s tem profesionalno in ne bi želeli zaradi tega, ker nekako doslej še ni bilo nekega pozitivnega dialoga se podpisovati kot skladatelji, aranžeri, pisci tekstov in podobno. Vendarle mislim, da je zgodovina te zares v tej deželi bogate dediščine glasbene takšne, da si zasluži vsaj svoje mesto v sedanjosti, če si je v preteklosti ni. To pa mislim, da je tudi osnova mojega vprašanja, ki ga vselej poskušam nekje izpostaviti na podobnih srečanjih in pogovorih.
Vsi udeleženci okrogle mize, avtor na kant ali v kanto, so se strinjali, da je potreba po organiziranju takšnih dogodkov več kot dobrodošla. Tako Peter Andrej.
Če smo zdaj se spustili na realna tla, kar se tiče, kdo smo, kaj smo, je to v bistvu vprašanje naše vloge v širše, če gledamo, ki se mora s statusom urediti. Jaz mislim, da se bo to bodoče naredilo. Odvisno je od tega, kako se bomo mi tega lotili, zato ker samo po sebi to ne bo nastalo.
Dogodek pa je zaključil Marko Grobler s komadom Brrr, letnemu času primeren.
Med mrkimi ljudmi. Uf, da me ne ubije. Uf, še kak pogledki. Tega je jutra z mano, isto kavo piju. Tu, vse po pravilih. Tu, po znanih tirih. Od najnovejših trendov vse moj duh duši. Ti si iz drugih časov, tvoj svet ni iz oglasov, ob tebi le se mi še zdi, da živim. Joj, kako me trese, joj, kakor boleze. se med prašiči in kravami. Ha, nekdo se smeje, ah, nekdo si misli, kaj bi bilo, če ne bi se več tega šli. Oddajmo zadnji glas ljubezni in pravičnosti. Ti si iz drugih časov, tvoj svet ni iz oglasov, ob tebi le se mi še zdi. Ti si iz drugih časov, tvoj svet ni iz oglasov, tebi le se mi še zdi, da živim, da živim, da živim.
Ja, zdaj pa sledi. Ja, po temle aplauzu pa sledi še nekaj besed o festivalu Tresk 2, ki se ima zgoditi tale četrtek in petek, ki je druge kot v kinu Šiška, ampak še prej pa Zmajev rep in Omrežje nesmislov. Thank you. Ja, tole je bil en glasbeni uvod v kratko predstavitev dvodnevnega festivala Tresk 2. Tresk 2 je glasbeni, debatni, razstavni in prodajni dogodek v soorganizaciji Radija Študent in Centra urbane kulture Kino Šiška. Že drugo leto predstavlja, obravnava, združuje in povezuje domačo glasbeno založniško dejavnost, založbe, avtorje, izvajalce, koncertna prizorišča in producente. Je vir informacij iz sveta kakovostnega, ne pa tudi nujno širšemu občinstvu znanega glasbenega ustvarjanja. Tresk 2 bo potekal v četrtek in petek, torej v četrtek 3. marca in v petek 4. marca. Začne se pa že ob 17. uri, ko se vse skupaj odpre, ko se začne boljši sejem fonogramov, predstavitve in ponudba založb ter drugih podpornih dejavnosti na glasbeni sceni. Ob 17. uri štarta že tudi glasbeni program in sicer v mali dvorani v komuni z Nova Deviatorjem. Potem pa sledi ob 16. uri, oziroma ob 18. uri, prav tako v komuni okrogla miza z naslovom Kaj ogroža razvoj koncertnih prizorišč pri nas, ki jo bo moderiral Luka Zagoričnik, glasbeni urednik Radija Študent. Potem pa glasbeni del, glavni glasbeni del se začne ob 8. zvečer v katedrali, kjer bodo nastopili Zirkus, Deca Debilane, in Kurabili in Čompe. Na kakšen after party pa spet nazaj v komuni in sicer z Eroristom. Potem pa v petek se zgodba z boljšim sejmom fonogramov, predstavitvijo in ponudbo založb ter drugih podpornih dejavnosti na glasbeni sceni ponovi, torej spet se vse skupaj začne ob 5. popovdne in ob 5. popovdne prav tako štarta glasbeni del, tokrat z Amperomatom. Okrogla miza se pa začne, se pa tokrat imenuje inovativne oblike založništva, izhod v sili ali, začne se ob 6. popovdne, moderira pa Marko Godnjavec, a.k.a. Giza, sodelavec glasbene redakcije Radija Študent. Pa še glasbeni del za petek, Zmajev rap, ki jih glih kar poslušamo v podlagi, Grizzly Madams, Malik ter Noctiferia. After party, za after party pa bo v komuni, torej v mali dvorani, poskrbel DJ Borka. Zdaj pa sam še malo povejmo o vstopnicah. Predprodaja je 8 evrov za en dan in 12 evrov za oba dneva. Redna prodaja pa 10 evrov za en dan in 15 evrov za oba. Ja, letos pa na festivalu, torej na Tresku 2, predstavljamo tudi najboljše koncertne fotografije, najbolje oblikovane ovitke zgoščenk in najbolje oblikovane koncertne flyerje leta 2010. Sodelujejo lahko vsi, ki bi svoje ustvarjanje radi delili z obiskovalci festivala in komisijo. Zmagovalna dela pa bodo zbrana v biltenu Tresk 2 ter tudi nagrajena. V okviru festivala Tresk 2 bomo s pomočjo strokovne žirije izbirali najbolje oblikovano domačo naslovnico plošče ali zgoščenke leta 2010, najboljšo koncertno fotografijo leta 2010 in najbolje oblikovano podobo koncertnega letaka oziroma flyerja leta 2010. Strokovno žirijo festivala pa sestavljajo Sašo Dornik, Žiga Artnak, Uroš Lehner ter Žiga Koritnik. Vse skupi, torej vaše fotografije, koncertne flyerje in uvitke zgoščenk, največ 3, pa pošljite na tresk@radiostudent.si. pa zavrtimo še en komad petkovega dela, to bo Malik s komadom V rok.
Še niso dovoljeni pred odr, torej pikzne se vrtijo v zraku.
Ja, za konec oddaje pa vam dolgujemo še koncertne zapovedi za ta teden. Najprej v četrtek 3. marca v Menzi pri Koritu na Metelkovi punk rock večer z domačimi Real Life Version ter gosti Part Time Killer iz Francije. Vse skupaj se začne ob 22, vstopnina pa je 4 evre. Potem pa v četrtek tudi, že malo prej omenjeni, prvi dan dvodnevnega festivala Tresk 2, seveda v kinu Šiška. Ob 20. uri Zirkus, Deca Debilane in Kurabili ter Čompe, že prej pa v komuni Nova Deviator ob 18. Pa vsem skupaj pa Erorist in sicer ob 24. V petek pa na Tresku nastopajo Zmajev Rap, Grizzly Madams, Malik in Noctiferia. V komuni celoten dogodek ogreva Amperomat. Pa vsem skupaj pa nekako tradicijo dogodka nadaljuje DJ Borka. Predprodaja 8 evrov za en dan, 12 evrov za dva dni. Redna prodaja pa 10 evrov en dan, 15 evrov oba dni. Petek pa v Cerknem, natančneje bar, v baru pri Gabrielu, domači Not Yet ter hrvaški gostje Šerkezi United. Ob 21. vstop je prost, po koncertu pa Jahač plošč Bigor. Potem pa takoj naslednji dan, torej v soboto, 5. marca, še en dogodek v baru pri Gabrielu. V Cerknem in tokrat pa domači The Sexual Band, po koncertu pa vrti DJ Matej, vstop je spet prost in spet se začne ob 21. Potem pa še v nedelo. Nud Disco Val bo v Šiško prinesel še eno vročo ime, tokrat Glass Candy iz ZDA. Ugreval bodo pa odr in celotno atmosfero kina Šiške New Wave Sirija. Vstopnina je 13 evrov v predprodaji, na dan koncerta 15 evrov. Dijaki, študenti in upokojenci pa imate kar precej cenej, natančneje 10,4 evra. To so bile napovedi za domače loge, če ste kakšno zgrešili, če vas zanimajo še ostali koncerti, torej ne samo domačih skupin, potem le odjadrajte na www.radiostudent.si, kjer vas pripravno čakajo datumi še ostalih koncertov. To je pa tudi konec oddaje 100 decibelov. Z vami smo bili danes tehnik, oziroma z vami sva bila danes tehnik Crusader, pred mikrofonom pa sem bil Uroš Badovinac. Z vami bomo spet naslednji teden, za konec pa poslušajmo še komad skupine Real Life Version, to bo Smiling Faces. Real Life Version lahko v četrtek vidite v Menzi pri koritu, pa nasvidenje do naslednjič.
Vsak torek ob 12.